ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ሾመንተ ጥሪ ምክትል አቡመንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሎም ተራሪቦም ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑን ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጀነራል ዳግሎን ኣብ ዘካየድዎ ኣብ ምድንዳል ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ኣብ ልማዓታዊ ዲፕሎማሳውን ፀጥታውን ዓውድታት ምትሕግጋዝ ክብ ከብሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝገለፀ እቲ ዜና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምዕባለታት ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ሓሳብን ሓሳብ ከም ተለዋወጡ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሐምዳን ደግሉ ሓቢሩ ዝመፀ ግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣሰይድ ዑመር ገመረዲን ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎ እስትራቴጂካውን ሕውነታውን ዝምድና ንምሕያልን ንምእዛዝን በቲ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ሓባራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ከዓ በቲ ካልእ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መፃኢ ቀጻሊ ርክባትን ምክክርን ክህሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ። ብምክትል ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሐምዳን ደግሉ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎምን ዑደቶም ፈፂሞም ኣብ ዝኣዘምሉ ድማ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ዘፋንውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብሓሙሽተን ሽዱሽተን ጥሪ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ከም ዘብፅሐን ከምኡ ውን ምስ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሉን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብደላ ሓምዶክን ተራኺቡ ኣብ ምድልዳል ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ ውን ምዕዛዝ ዞባዊ ምትሕብባር ከም ዘተየ ዘዘኻኸረ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ትቀጻልን ስሩዕን ብብፅፅሐን ምምኽኻርን ክህሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።